Dobrý den, hezké úterý 28. dubna. Právě začíná náš pravidelný magazín o vědě, výzkumech a technologiích, tedy Věda Plus. Krátce k dnešní nabídce. V Česku žije se střevními záněty o desítky tisíc lidí více, než lékaři ještě nedávno předpokládali. Proč pacientů s koronovou chorobou a ulcerózní kolitidou tak rychle přibývá? Jak probíhá archeologický výzkum předmětů spojených s oběťmi genocidy ve Srebrenici? Senzory v poli, chytrá data a přesnější péče o úrodu. Vědci z Brna vyvíjejí systém, který může změnit způsob, jakým zemědělci reagují na počasí i na rizika. A kriticky ohrožený čolek velký se bude stěhovat. Dostane nové tůně kvůli plánované vysokorychlostní železnici. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda Plus. V Česku rychle přibývá lidí s chronickými záněty střev. Nejčastěji jde o pacienty s koronovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky jich loni mělo být asi 70 tisíc. Ve skutečnosti jich je ale o 20 tisíc víc. Lékaři navíc upozorňují, že řada pacientů se léčí zastaralým způsobem a k moderním lékům se dostává pozdě.
Už před stanovením diagnozy jsem měl určité potíže, zejména zácpu a občasné bolesti břicha, ale nikdy jsem nezaznamenal krev ve stolici.
Právě tyto nenápadné příznaky byly začátkem problémů, které později vedly k diagnóze Crohnovy choroby. Tu Viktorovi lékaři diagnostikovali, když mu bylo 12 let.
Často jsem chyběl kvůli zdravotním potížím a dohánění učiva nebo psení více testů najednou pro mě bylo psychicky náročné.
Zatímco ulcerózní kolitída postihuje tlusté střevo a často se projeví krvácením nebo průjmy, Crohn může napadnout celý trávicí trakt a odhaluje se mnohem hůř, upozorňuje gastroenterolog Milan Lukáš z České gastroenterologické společnosti.
U pacientů s ulcerózní kolitidou od vzniku obtíží ke stanovení diagnózy uplyne jen pár týdnů. A to je proto, že ta choroba svými projevy je tak alarmující, že velmi rychle vyhledá lékařskou pomoc. U pacientů s koronovou chorobou je to pravý opak. Ta choroba vzniká pomalu, plíživě.
A pacientů s těmito takzvanými idiopatickými střevními záněty v Česku podle gastroenterologa Milana Lukáše v posledních letech rychle přibývá.
Nepochybně to souvisí s tou industrializací společnosti, to znamená s menší fyzickou aktivitou, používání antibiotik, psychickým stresem, vysoce zpracované potraviny.
Moderní medicína dnes umí nemoc výrazně zpomalit. Klíčovou roli hraje biologická léčba, jenže tu podle gastroenterologů dostává ani ne pětina pacientů.
Některé léky můžeme používat až jako ve druhé linii léčby a vůbec tu první biologickou terapii, tu jsou plátci ochotní zaplatit v okamžiku, kdy ten pacient zjevně tedy selže delší terapii klasickými léky.
I proto lékaři upozorňují, že klíčem v léčbě zánětů střev nejsou do budoucna jen nové léky, ale hlavně jejich včasné nasazení. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Střevní záněty přibývají podle gastroenterologů ještě více u dětí než u dospělých. Největší nárůst nemocí vidí ve věkové kategorii od 6 do 16 let. Výjimkou ale nejsou ani mladší pacienti. Víc už si teď povíme s gastroenteroložkou Katarínou Mitrovou z dětské gastroenterologické ambulance ve fakultní nemocnici v Motole. Přeji vám hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Paní Mitrová, proč podle vás přibývá zánětů střev právě u dětských pacientů?
Tak jak jsme to již slyšeli v té předchozí reportáži, kde zmiňoval pan profesor Lukáš značnou změnu v tom životním stylu. My prakticky vídáme za ta poslední léta změnu ve smyslu stravování, ve smyslu té diety západního stylu, pro kterou je typický vysoký obsah vlastně vysoce průmyslově zpracovaných potravin s vysokým obsahem rafinovaných cukrů, živočišních tuků, řady aditiv, stabilizátorů, emulgátorů a tak dále. Na druhou stranu s nižším obsahem vlákniny, což všechno může přispívat vlastně ke změně mikrobiomu a tím vlastně taky ovlivňovat vlastně prostupnost střevní stěny pro řadu patogenních bakterií, antigenů, a tato situace pak umožňuje vlastně takový prozánětlivý stav, který následně vede k poškození střevní sliznice. Samozřejmě podílí se na tom i ty další faktory, které již byly zmíněné.
No a dá se tedy dnes se těmto onemocněním předcházet nebo alespoň snížit riziko jejich rozvoje, pokud budeme řešit to, co jste před chvilkou popsala?
Tak vzhledem k tomu, že ten vznik IBD nejenom u dětí, ale i u dospělých je multifaktoriální, to znamená, podílejí se na něm jak genetické faktory, které my ovlivnit nedokážeme, tak to může být trošku jako svízelné. Nicméně jsou určité faktory, které ovlivnit můžeme, to znamená alespoň v některých případech změnou toho našeho životního stylu, změnou stravování, preferencí čerstvé stravy, co nejméně těch průmyslově zpracovaných potravin, omezením kouření, omezením užívání, častého užívání antibiotik a tak dále. Je tady vlastně ta hypotéza, která by tomu nahrávala, že bychom třeba trošičku ty zevní faktory ovlivnit mohli.
Zmínili jsme, že přibývá těch střevních zánětů ještě více u dětí než u dospělých. Liší se nějak průběh Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy u dětí oproti starším generacím?
Tak obecně u dětí vídáme rozsáhlejší postižení toho střevního zánětu, to znamená nejenom větší rozsah, ale taky agresivnější průběh, komplikovanější průběh. A právě z tohoto důvodu my vlastně se snažíme o velmi časnou diagnostiku, aby tím pádem jsme zajistili i časnou léčbu, protože právě časnou léčbou dokážeme ovlivnit ten probíhající střevní zánět a tím způsobem částečně vlastně ovlivnit nebo předcházet strukturálnímu postižení střeva.
Mluvíte o časné diagnostice, o potřebě rychlého zjištění. Tak jaké jsou u dětí první příznaky, které třeba rodiče mohou často přehlédnout nebo si je nespojí s vážnou nemocí?
Jak tady několikrát zaznělo, bolest břicha jako častý příznak u dětí není úplně zcela specifickým příznakem, protože bolest břicha u dětí je v 80-90% funkčního charakteru. To znamená, že my opravdu hledáme nějaké ty varovné známky, které by mohly poukázat na to, že se nejedná o funkční problém, a to ku příkladu právě přetrvávající průjem nebo přítomnost krve ve stolici. Ale u dětí takovým specifickým příznakem může být porucha růstu nebo i úplné zastavení v růstu, které může vlastně předcházet i rozvoji těch klinických příznaků, jako je samotná bolest břicha. Takže tady i růst, neprospívání, tohle taky jsou projevy, které u dětí vídáme velmi často.
Co obnáší diagnostika u malých pacientů? Jak je náročná a jak dlouho může trvat, než k té diagnóze dojdete, než se potvrdí?
V těch posledních letech máme vlastně diagnostický postup prošel velkými jako změnami. Máme k dispozici řadu neinvazivních markerů, které nám pomáhají vytipovat ty pacienty, které pak následně odesíláme k dalším vyšetřením. Ta diagnostika se stává z takového komplexního procesu. Nejedná se jenom o jeden test, který by nám jednoznačně řekl, že ten pacient IBD má nebo ne. Pokud bych zmínila z těch neinvazivních markerů, které vlastně jsou běžně dostupné a opravdu umožní nám krásně vytipovat pacienty, kteří jsou v tomto riziku nebo kterých by se mohlo jednat o střevní zánět, je třeba vyšetření fekálního kalprotektinu ze vzorečku stolice. Nicméně pak, když to podezření je větší právě tím, že zohledníme řadu klinických příznaků, laboratorních vyšetření, můžeme pacienta odeslat k neinvazivním zobrazovacím vyšetřením, jako je střevní sonografie třeba. Nicméně nelze stanovit diagnózu bez provedení endoskopického vyšetření. To zatím pořád k potvrzení diagnózy určitě potřebujeme.
Povězte, jak ta léčba u dětí vlastně vypadá, když jsme v předchozím příspěvku také slyšeli, že ne všichni se dostanou k moderní biologické terapii a všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší samozřejmě.
Samozřejmě, já tomu rozumím a velmi to podporuji, protože, jak jsme si řekli, opravdu ta časná diagnóza vám umožní i časné zahájení léčby. Ten typ léčby se samozřejmě odvíjí od typu zánětu, od lokalizace a tak dále, ale prakticky v případě Crohnovy nemoci s výjimkou nějakých vysloveně lehkých forem, kde můžeme zvolit třeba dietní terapii, exkluzivní enterální výživou nebo takzvanou Crohn's disease exclusion diet, tak výjima těchto lehkých případů v naprosté většině forem středně těžkých nebo těžkých volíme již v době zahájení léčbu biologickou, protože zdá se, že právě tato léčba tím, jak je velmi efektivní, jak rychle nastupuje účinek, dokáže vlastně nějakým způsobem předejít těm strukturálním změnám na střevě.
O chronických střevních zánětech u dětí jsme mluvili s gastroenteroložkou Katarínou Mitrovou z dětské gastroenterologické ambulance ve fakultní nemocnici v Praze Motole. Díky moc za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji a přeji hezký den.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku srebrenické genocidy v Potočari, jejichž sbírky čítají tisíce osobních předmětů, provádějí detailní analýzy oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Mimořádný výzkum odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie. A naším hostem je teď Pavel Vařeka, vedoucí výzkumu a vedoucí katedry archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Hezký den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Proč vůbec tento výzkum děláte? Jak jste se k němu dostali? Nebo kdybyste to mohl zasadit do kontextu vaší práce?
Podnětem výzkumu bylo pozvání ze strany památníku Srebrenice a Potočary, protože my se na katedře specializujeme z posledních letech na archeologii 20. století, včetně takzvaného temného dědictví, dark heritage, tedy materiálních pozůstatků genocídy s represí masových prováděných totalitními režimy. A v současnosti řešíme rozsáhlý projekt, který se nazývá Zdivočelá země, archeologický a transdisciplinární výzkum rezilience společnosti 20. století. A v rámci tohoto projektu jsme rozvinuli tuto spolupráci a směřujeme k, jak se zmiňovala, detailní dokumentaci, jedná se o obrazovou databázi osobních předmětů, a to jak z masových hrobů, které byly předmětem forenzně antropologických výzkumů, tak i artefaktů, které jsou nacházeny v okolních lesích a souvisí s útěkem tisíců chlapců a mužů ze Srebrenice právě v tom červenci 1995. Hmm.
Nakolik se dají vlastně ty předměty propojit s konkrétními lidmi a jejich osudy, co obnáší zjišťování, komu patřili?
Samozřejmě v ideálním případě najdete, například vyryté jméno, příjmení na artefaktu, jako je třeba zapalovač. V úplně ojedinělých případech se najdou i pozůstatky osobních dokladů, které jaksi odolaly zkáze. A v těch dalších případech se právě ty dokumentace, ty jednotlivé předměty, jejich dokumentace prezentují pozůstalým, s příbuzným obětí, kteří vlastně dodnes neví, co se stalo s jejich blízkými, a jedná se tedy především o ti, kteří, chlapce a muže, kteří se asi 15 tisíc se pokusilo uprchnout ze Srebrenice v okamžiku, kdy byla obsazena vojsky s bosensko-srbskými, a polovina z těch 15 tisíc se prostě zmizela. A o jejich osudu se vlastně nic neví. A to jsou právě ty artefakty, které jsou nacházeny v okolních lesích.
Čili jestli vám správně rozumím, některé ty předměty mohou pomoci identifikovat oběti, které vlastně dosud nebyly identifikovány, ba se možná o nich ani nevědělo, že? Kolik lidí vůbec dosud nebylo identifikováno? Dá se to říct?
Asi 6700 obětí bylo identifikováno a jejich ostatky jsou pohřbeny právě v rámci památníku Srebrenice a Potočary. a z asi 1500, jsou to skutečně odhady, o nich se stále neví, jejich osudy jsou neznámé a zmizely, tak říkají, beze stopy.
S jakými metodami, co by archeologové, pracujete? Předměty prý dokumentujete trojrozměrným záznamem, pod tím si mohu představit sken?
Ano, ano, trojrozměrné skenování, samozřejmě standardní fotografická dokumentace a výsledkem tedy bude obrazová databáze, která je propojená s mapou v prostředí geografických informačních systémů, takže pokud to je možné a ve většině případů to možné je, tak každý ten předmět můžeme vlastně přesně prostorově identifikovat, buď se jedná o nález z nějakého masového hrobu a nebo předmět, který někdo našel v nějakém třeba v lesním prostředí, v jeskyni, protože ti uprchlíci se skrývali na různých místech, tábořili v okolí a jenom málo komu se podařilo dostat třeba do Tuzly.
No a dozvídáte se díky tomu průzkumu, kterému se věnujete, i něco nového o samotném tom masakru, o té genocidě?
Úplně nové informace přináší právě ta prostorová distribuce osobních předmětů, kteří ti uprchlíci ztratili na své cestě, třeba směrem právě do Tuzly, ale utíkali i jinam, protože právě tyto osudy jsou nezmapované, nevíme přesně, co se dělo těch kolon uprchlíků. Začátkem července bylo několik a byly předmětem různých léček a přepadů ze strany bosensko-srbské armády, někteří byli zajati a poté postříleni a někteří, jak jsem zmiňoval, se skrývali na různých místech po dlouhé měsíce a rodiny vlastně dodnes neví, co se stalo.
Vy jste už dříve odkryli třeba vojenskou nemocnici americké armády v Plzni nebo pozůstatky nucené sovětské kolektivizace kočovníků v Kyrgyzstánu a gulagů v Kazachstánu. Jak byste vysvětlil nějakým nevěřícím Tomášům v uvozovkách, proč se vlastně podobné výzkumy dělají, jaký mají význam?
Ten význam spočívá především v dosud opomíjené studiu materiality těchto událostí, které právě spojujeme s masovými represemi, totalitními režimy, genocídami. Právě tím materiálním záznamům nebyla věnována pozornost a ty přinášejí úplně nové pohledy na tyto události, které známe na základě studia třeba archivních pramenů nebo osobních svědectví, ale spousta informací právě mohou poskytnout předměty anebo místa, kde k těmto s masovým represím a zločinům proti lidskosti docházelo.
Ještě mám dotaz od věci, ale vlastně k věci. Objevila se petice za záchranu archeologických výzkumů či průzkumů, které by mohly být omezené na půl roku. Dotýká se vás to nějak? Jak vnímáte tento politický návrh změn v zákoně o památkové péči?
Ty výzkumy, o kterých jsem mluvil, jsou převážně takzvané badatelské, to znamená, že jsou realizovány na základě nějakých grantových projektů, je to, řekněme, základní výzkum. To, co zmiňujete, ovšem představuje možná 95% archeologických výzkumů na našem území, tedy výzkum archeologických památek ohrožených s především stavební činností, tedy záchranu historického dědictví, které bez toho archeologického výzkumu by podlehlo zkáze bez jakékoliv dokumentace. Takže to je skutečně mimořádně podstatná věc, která se týká s naprosté většiny těch současných archeologických aktivit a skutečně s ochranou historického dědictví není možné hazardovat a je potřeba tomu věnovat maximální pozornost. 3 měsíce výzkumu, to je skutečně velmi málo.
Dodává Pavel Vařeka, vedoucí výzkumu a vedoucí katedry archeologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme za rozhovor. Hezký den.
Děkuji, hezký den.
Posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli nový systém, který může zemědělcům usnadnit péči o pole. Pomocí senzorů a sběru dat v reálném čase sleduje počasí i stav půdy a pomáhá tak lépe odhadnout třeba sucho, mráz nebo riziko chorob. Jak může podobná technologie změnit hospodaření v krajině? O tom teď budeme mluvit s odborníkem z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Tomášem Středou. Hezký den.
Dobré odpoledne, přeji. Děkuji za pozvání.
Pane Středo, tak kdybyste mohl rozšířit ten můj úvod, jak vlastně může ten nový systém pomoci zemědělcům při každodenním hospodaření?
prakticky, alespoň co se týká pěstitelů, při každodenním rozhodování o tom, kdy a co se bude provádět. Oni, nemá to tady podepřeno nějakým sofistikovaným hodnocením statistickým, ale oni pěstitelé budou jedni z nejpoctivějších odběratelů počasí, ať už to jsou posluchači nebo diváci, protože to počasí se promítá do každodenních aktivit, které jsou realizovány venku na poli, na zahradách. A hledají se okna příležitostí, tak abychom v pravou chvíli provedli nějaký ten, který pracovní zásah, abychom maximalizovali jeho efektivitu. Takže každý den sledují počasí.
No a jaké konkrétní údaje ten systém sleduje a proč jsou důležité?
Ty údaje vyplývají z toho, o co jde tomu, kterému uživateli. Může to být teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, může to být teplota půdy, vlhkost půdy, může to být ovlhčení listů, které se třeba dotýká rozvoje nějakých chorob. Může to být rychlost větru, která souvisí s tím, kdy mohou být aplikovány přípravky na ochranu rostlin. Takže ten systém je otevřený a vyplývá nebo je, může být modifikovaný na základě toho, co si ten, který odběratel představuje a jaký má cíl, na co tedy cílí s tím monitoringem.
No a teď vás poprosím, abyste mi to popsal v praxi. Jak konkrétně mohou ta získaná data pomoci zlepšit péči o plodiny a zvýšit četrnost hospodaření konkrétním hospodářům, když si ho představím na tom poli?
Rozumím, já se pokusím to uvést na nějakých příkladech, které jsou snadno vysvětlitelné a snadno představitelné, například nějaké řízení závlah. My si nemůžeme představovat, že půdní blok, tak jak říkáme polím, nějakým uceleným celkům v krajině, že je velký jako naše zahrádka, ale i na té zahrádce najdeme nějakou variabilitu. Ony ty půdní bloky mají často desítky hektarů, desítky fotbalových hřišť, často to bývá krajina zvlněná, no a ty podmínky jsou heterogenní, jsou rozmanité. V tu chvíli, pokud máme informaci přesnou z každé části toho pozemku, jaké tam jsou podmínky vláhové, tak podle toho můžeme nastavovat třeba intenzitu závlah. Pokud se bavíme o zavlažovaných plodinách, jako jsou zeleniny nebo jako jsou sady a vinice. Nebo takovým příkladem by mohlo být situace, kdy se rozhodujeme o tom, jestli budeme využívat přípravky na ochranu rostlin, jestli budeme stříkat proti škodlivým činitelům. No a pokud mám informaci o tom, že tu či onde už nastaly podmínky, protože se může objevit nějaký škodlivý činitel v tu chvíli, tam mohu tu ochranu provést v pravou chvíli.
Předpokládám, že v celém tom systému budou hrát klíčovou roli moderní technologie a možná i umělá inteligence. Jak to funguje?
To bezesporu ona monitoring, měření počasí, mikroklimatický porostní monitoring, tady je s námi desítky let, to bychom nebudeme se tvářit, jakože to je věc, která tady vznikla před několika lety, ale s érou digitalizace, s érou přenosu dat, s érou cloudových řešení, s érou strojového učení, umělé inteligence, se nám otevírají nové prostory, jak to hodnocení počasí v porostu můžeme nejenom provést, ale můžeme i interpretovat. Mm-hmm. Že tím, jak se zlevňuje technická řešení, zlevňují se čidla, zlevňují se přenosy dat a jak nám nastupuje umělá inteligence, tak my můžeme čím dál tím sofistikovaněji, čím dál tím efektivněji ta data nějak interpretovat. Mm-hmm. To je jedna z hlavních myšlenek toho projektu.
Rozumím. Ještě mě zaujalo, že ten systém dokáže nějak pomoci i třeba při výskutu škůdců. Tak jakým způsobem vlastně?
Tady v tomto bodě nastupují takzvané prognostické modely, prognoza výskytu škodlivých činitelů, když oni ty škůdci, jejich výskyt je založen na tom, jaké jsou podmínky. Jaké jsou teploty, jaká je vlhkost, jaké jsou teploty půdy, jaká je vlhkost půdy, jaká je vlhkost vzduchu a podobně. A my umíme s využitím nějakých laboratorních výstupů predikovat, předpokládat, že pokud ty podmínky budou splněny a budou-li trvat nějakou dobu, tak se může ten škodlivý činitel, ten škůdce objevit.
Čili je to předpoklad, není to monitoring listů třeba?
Není to monitoring, monitoring je jiná etapa rostlinolékařství. Monitoring je, že už zajdeme na tu pole, identifikujeme, je tam, není tam. Ale my pomocí tady to můžeme předpokládat, že po naplnění nějakých podmínek se tam zjeví za den.
Rozumím vám, děkujeme. O tom, jak mohou chytrá data pomoci zemědělcům, jsme mluvili s Tomášem Středou z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Díky za to, naslyšenou.
Krásný den, naslyšenou.
Stavba vysokorychlostní železnice nezasáhne jen do života lidí, ale také zvířat. V chráněné krajinné oblasti Poodří už správa železnic chystá stěhování celé populace přísně chráněného čolka velkého. Plánovaná trasa, kudy mají za 9 let jezdit rychlovlaky, totiž vede přesně přes místo, kde se tento obojživelník usadil.
S Ivonou Knedlovou z chráněné krajinné oblasti Poodří stojíme u zarostlé tůně, hned vedle železniční trati a v ní bydlí čolek.
Čolek velký. Odhadujeme, že tady jsou stovky čolků.
Tak a kdybychom chtěli spatřit některého z čolků, co tu žije, tak je to možné.
Tak buď to budeme dlouho stát a čekat, jestli se některý nenadechne, anebo tady přijít v noci a prosvítit si baterkou vodní hladinu a pak vidíte, jak tam sedí dole, odpočívají. Je to moc hezké.
Čolci teď na jaře do tůně nalezli, chystají se klást vajíčka a vyvádět mladé. Za 3 roky tuto tůň nahradí nové koleje a Ivona Kneblová z HKO Poodří už plánuje, kam se přestěhují.
Ideální bydlení je docela hluboká tůň, nesmí mít strmé břehy, musí mít pozvolné, aby čolek mohl bez problémů vlézt a vylézt z vody, včetně potom těch malinkých. Potřebuje mít vegetaci v té vodě a nesmí být v té vodě ryby.
Správa železnice je podle Marka Pinkavy připravená.
Ty lokality jsou vytipované, to rádi bychom měli povolené už letos a už letos na podzim tu stavbu těch tůní zahájili.
Ivona Kneblová zjevně čolkovi velice rozumí a proto se vás můžu zeptat, jak ten čolek pochopí, že má někam přejít.
My mu prostě zabráníme tady na jaře přijít. A oni budou cítit, kde je voda, kde je připraveno a dokážou i několik set metrů za tou vodou jít. A nebo budeme muset lovit a přenášet. Patří do naší přírody a je kriticky ohrožený. Proto takhle pečlivě dbáme na to, aby jsme si ho tady zachovali.
Nejdřív ale budou nové tůně 2 roky zarůstat rostlinami. Vysokorychlostní trať přírodu naruší, ale od nových tůní se ochránci přírody slibují, že by v nich časem mohlo žít ještě víc čolků velkých, než tu žije teď. Z Poodří Marta Pilařová, Český rozhlas.